Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker u Beogradu, Savet bezbednosti razmatra situaciju na Kosovu. KFOR preuzeo istragu o eksploziji kod prelaza Brnjak u Mitrovici Mirno nakon sinoćne pucnjave u naselju Bošnjačka Mahala. U ovim incidentima nije bilo povređenih. Izjavama nakon oslobađanja hrvatskih generala Tomislav Nikolić zaustavlja proces pomirenja, izjavio Ivo Josipović. Štefan File pozvao na smirivanje emocija u regionu. Mariborska policija su Zavcem rastarala demonstrante koji traže ostavku gradonačelnika zbog korupcije. Do kraja dana biće sunčano, temperature i do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti reakcije u Srbiji i Hrvatskoj na Nikolićevu izjavu da se sa Zagrebom ne može sarađivati jer slavi zločine i da će u Ujedinjenim nacijama govoriti o Srbima koje su Hrvati pobili sve dok ga, kao nekada Fidela Kastra, ne isteraju iz sale.
Mislim da je predsjednik Nikolić prekoračio tu granicu razuma.
Čini mi se da se zatvara jedan krug koji ne miriše na dobro.
Povodom najnovijih hapšenja zbog korupcionaških afera, analitičar Vladimir Goati navodi da one moraju biti sudski završene i upozorava da bi bila velika greška ukoliko su optužbe iznete u javnost bez dovoljno dokaza.
Nadajmo se da će to biti istraženo. Kad vidite da je reč o milionima evra, tu vidite da je državna kasa debelo ispražnjena, da su poreski obveznici iz svojih džepova platili novčani dobitak određenog pojedinca.
Čućete i da li je u Srbiji danas završena jedna epoha ili imamo kontinuum koji traje ne samo decenijama, već i stolećima unazad. O tome su sinoć na tribini u Beogradu razgovarali istoričari, sociolozi, pisci i pravnici liberalne scene.
Ni elite, ni društva, nikada od 1804. do danas nisu prihvatile granice države u kojoj živim.
Cela scenografija, zajedno sa svim rekvizitima i potrešenim glumcima, moja se ukloni sa scene ako se želi otpočeti novi povad.
A zašto bismo mi tu šansu čekali? Ajde mi da uradimo posao, da kad se šansa ukaže, da budemo spremni za tu šansu.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker danas će u Beogradu razgovarati s premijerom Ivicom Dačićem. Reč je o redovnoj poseti, a Riker je posljednji put boravio u Beogradu početkom jula. KFOR je preuzeo istragu o eksploziji koja se sinoć dogodila u blizini prelaza Brnjak na Kosovu, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Nešto ranije nepoznate osobe pucale su iz automatskog oružja u nas selju Bošnjačka Mahala u severnom delu Mitrovice. U ovim incidentima povređenih nije bilo. A jedan od lidera Srba sa severa, Krestimir Pantić, izjavio je povodom incidenata da postoji opasnost od ozbiljnih sukoba i pozvao KFOR i Euleks da hitno uhapse počinioce. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće večeras najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu. Na sednici učestvuje i šef srpske diplomatije Ivan Mrkić. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar pozvao je kosovske vlasti da se ne mešaju u istragu o Fatmiru Ljimaju. Odluke tužilaca i sudija Euleksa nikada nisu i nikada neće biti politički motivisane, saopštila je Žbogarova kancelarija. Potpredsjedniku DPK i bivši komandant OVK Fatmir Ljimaj uhapšen je zbog optužbi za ratni zločin u selu Klečka 1999. Na nekoliko stotina kuća na jugu Srbije jutro su osvanule crveno-crne albanske zastave kojima Albanci obeležavaju 100. godišnjicu formiranja države Albanija i najveći nacionalni praznik, Dan zastave. U Bujanovcu i Preševu danas će na otvorenom za građane biti priređeno više kulturno-zabavnih programa na kojima će nastupiti gosti iz Albanije i sa Kosova. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da sada njegov susret s predsjednikom Srbije ne bi imao smisla da se s njim ne viđa, ali čita njegove neobične izjave. On je naveo da je šteta što svojim izjavama nakon oslobađanja hrvatskih generala Tomislav Nikolić i neki drugi zvaničnici u Srbiji zaustavljaju proces pomirenja i saradnje.
Naša pozicija je jasna. Hrvatska je zemlja koja zna zaštititi svoje interese, koja će to uvijek činiti i koja s druge strane neće podleći nikakvoj histeriji.
Josipović je rekao i da su nakon oslobađajuće presude Gotovini i Markaču šanse srpske kontratužbe gotovo nikakve. Nikolić je, podsjećamo, u intervju u Kuriru rekao da se s državom koja slavi svoj zločin ne može iskreno, otvoreno i srdačno sarađivati, a zatim je optužio hrvatskog predsjednika da je samo tražio razloge da se dve države ne mire. Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je, komentarišući novo zahlađenje odnosa između Srbije i Hrvatske, da je pomirenje dugoročan proces i da je važno da rodbine žrtava nađu mir. Verujem da će političari na obe strane naći izlaz i doprineti hlađenju emocija u korist regiona, rekao je File. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da će predsjedništvo naprednjaka uskoro imati sednicu na kojoj će tema biti smjena vlasti u Beogradu. Nismo zadovoljni kako gradska vlast funkcioniše, rekao je Stefanović. A lider Demokratske stranke i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da nema nikakav dogovor ni sa jednom strankom o formiranju nove vlade, pa ni sa Aleksandrom Vučićem. Nismo se ni čuli ni vidjeli mjesecima, od danas smo ovoj vladi najžešća opozicija, rekao je Đilas. Bivšem ministru poljoprivrede Saši Draginu i još petorici osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja u aferi Azotara određen je pritvor do 30 dana. Novosadska policija uhapsila je Miloša S. i traga za njegovim saučesnikom, s kojim je na parkingu Sirig kod autoputa Novi Sad Subotica opljačkao i naneo teške povrede Ronaldu Franku, atašeu Češke ambasade u Beogradu. Češki diplomata zadobio je teške povrede glave, a njegovo zdravstveno stanje je stabilno, izjavila je portparolka Kliničkog centra Vojvodine Jelena Jurišin. Oko 10.000 građana Maribora ponovo je protestovalo tražeći ostavku gradonačelnika Franca Kanglera. Policija je demonstrante rasterala suzavcem, a agencije javljaju da je više desetina ljudi povređeno. Jučerašnji protest bio je najmasovniji i nazvan je drugi Mariborski ustanak, a građani su nosili natpise sa zahtevima da Kangler prestane da rasprodaje njihov grad. Gradonačelnik još uvijek odbija da ode, dok demonstranti obećavaju nove proteste po cijeloj Sloveniji. Ministri financija 17 država članica eurozone i međunarodni kreditori dogovorili su se na sastanku u Briselu da deblokiraju financijsku pomoć Grčkoj. Vlada u Atini dobit će oko 40 milijardi evra do kraja godine. Telo bivšeg palestinskog lidera Yasser Arafata ekshumirao je tim međunarodnih stručnjaka koji pokušavaju da utvrde da li je otrovan, kao što mnogi Palestinci vjeruju. Francuske sudije pokrenule su istragu o Arafatovoj smrti u avgustu nakon što je jedan švajcarski institut pronašao velike količine radioaktivnog polonijuma na njegovoj odjeći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Strasti posle oslobađajuće presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču se ne stišavaju, a na hlađenje emocija pozvao je i evropski komesar za proširenje Stefan File. Nakon izjave Tomislava Nikolića da se sa državom koja slavi svoj zločin ne može iskreno sarađivati, hrvatski predsjednik Ivo Josipović odgovorio je porukom političarima u Srbiji da ne prenose na Zagreb svoju ljutnju na Haški tribunal. Dodao je da Hrvatska zagovara pomirenje i da stalno spušta loptu na zemlju, ali da Tomislav Nikolić očigledno vidi drugačiju situaciju, zbog čega ima malo prostora za povlačenje tužbi za genocid.
Naša pozicija je jasna. Hrvatska je zemlja koja zna zaštititi svoje interese, koja će to uvijek činiti i koja s druge strane neće podleći nikakvoj histeriji.
Nije bilo nikakvog dogovora o povlačenju tužbi, dodao Josipović. Iako to jedno vrijeme nije bio slučaj, hrvatsko pravosuđe sada sve zločine tretira jednako, neovisno o nacionalnosti žrtava i počinitelja, kazuje Josipović, naglašavajući važnost procesuiranja zločina potkraj i nakon Oluje.
Jedno vrijeme su te istrage zastale i iz razloga što Haški sud ima prioritet u progonu onih kaznenih djela koje Haški sud uzeo. Sada kada je predmet gotov, otvara se naravno prostor da naša tijela intenzivnije rade na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je, podsjećamo, u intervju u Kuriru rekao kako se sa državom koja slavi svoj zločin, aludirajući na Hrvatsku, ne može iskreno, otvoreno i srdačno sarađivati. Hrvatskog predsjednika optužio je da je samo tražio razloge za nemirenje dve države, izmislivši ljutnju na nešto što je Nikolić navodno rekao o Vukovaru. Više o prilogu Branke Mihajlović.
Nije prošlo mnogo vremena od kada je Tomislav Nikolić rekao da je Velika Srbija njegov neostvareni san i da je Vukovar bio srpski grad i da se Hrvati nemaju tamo zašto vraćati. Kad stižu nove problematične izjave, sada već predsjednika države sa višemesečnim iskustvom na talasnu desničarske antihrvatske i antievropske euforije u Srbiji, a povodom oslobađajuće haške presude Gotovini i Markaču. Hrvatski predsjednik Josipović je, kaže Nikolić, čekao ovu presudu. Citat, on bi sada da razgovaramo, ja kao predsjednik naroda koji je činio zločine i on kao predsjednik naroda koji nije ni za šta osuđen. To je narod na pogrešnom putu, narod koji bi sada možda streljao svoje pojedince koji kažu stanite ljudi, pa to je bio zločin, izjavio je predsjednik Srbije. Istoričarka Branka Prpa kaže da su ovakve izjave u skladu sa Nikolićevom ratnom biografijom.
Mislim da je predsjednik Nikolić prekoračio tu granicu razuma. Pre svega zbog toga što se svi vrlo dobro sećamo kakve su bile političke izjave Tomislava Nikolića od pre par nekoliko godina i stalno insistiranje na granicama Srbije koje su duboko zalazile u hrvatski teritorij. Druga stvar, govor danas na način kao da je Srbija jedna jedina žrtva tog rata je zaista somnabulno. Dakle, ne postoji još u političkom govoru, nažalost, želje da se suoči s onim za šta je Srbija zaista odgovorna. Ona je odgovorna za započinjanje jednog rata, za devastaciju i za ogromne ljudske žrtve.
Ovakav govor nas vraća u 90. komentariše Nikolićev intervju hrvatski novinar Marinko Čulić.
Ove Nikolićeve riječi sigurno će ovdje imati odjeka, jer se sad ovih dana sa velikom pozornošću naravno gleda kako se reagira u Srbiji na ovu oslobađajuću presudu. One su stvarno govor 90. stjecajem i nekih okolnosti koje nadrastaju Nikolića. Niko je mogao očekivati se onosit sa oslobađajućom presudom. Gotovo. To je prekrupan zalogaj za njega. Mislim, on u suštini i ovo je njega naprosto zgazilo. Tako da čini mi se da se zatvara jedan krug koji ne miriše na dobro i on me iste na početku poslije prvih Nikolićih izjava sad izgleda gotovo dobrodušno i benigno odnosno na ovo što se sad dogodilo. Mislim da će trebati stvarno dosta dugo vremena da se to sanira.
Kuda idu srpsko-hrvatski pa i ukupni regionalni odnosi? Branka Prpa.
Ovo što se sada govori jeste perspektiva novog izolacionizma za Srbiju. Sada se više ne osporava samo saradnja sa zemljama u regionu, pre svega sa Hrvatskom, nego uopšte i sa Evropom.
Marinko Čulić kaže da Nikolić očigledno nema kapacitet da jednu desničarsku partiju sa radikalskom prošlošću prevede u partiju koja će odigrati važnu ulogu u procesu pomirenja, kao što je to svojevremeno uspjelo HDZ-u. Ipak on smatra da se srpsko-hrvatski odnosi mogu ponovo vratiti u kolosek normalizacije i nudi oprobani recept.
U vrijeme Đinđića pristup je bio idemo rješavati ono što možemo riješiti, a ostao ova usijana pitanja ostavimo po strani. Za naredni mjesec, dva, tri ne može se ništa napraviti. Nakon nekog vremena čini mi se da bi trebalo primijeniti taj pristup. Ostavimo što je moguće više ta usijana pitanja iz prošlosti po strani i rješavamo ono što se da riješiti. Jedini izlaz vidim u tome. Dakle, korak po korak.
Nikolić je otkrio da se sa predsjedavajućim Skupštine Ujedinjenih nacija Vukom Jeremićem dogovarao sednici Svetskog parlamenta zakazanog za 10. april i najavio da će govoriti kao Castro dok ga ne isteraju iz sale. Tu sednicu pod Jeremićevim čekićem on vidi kao jedinstvenu priliku da Srbija izgovori sve što joj leži na duši, da prebrojimo koliko su Srba Hrvati pobili još od Drugog svjetskog rata. To će svetu kome predsjedava Vuk Jeremić sručiti u lice Tomislav Nikolić. Eh, kad bi još umjesto njega tu priliku imao njegov bivši šef Vojislav Šešelj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker u Beogradu. Savet bezbednosti razmatra situaciju na Kosovu. KFOR preuzeo istragu o eksploziji kod prelaza Brnjak u Mitrovici Mirno nakon sinoćnje pucnjave u naselju Bošnjačka Mahala. Izjavama nakon oslobađanja hrvatskih generala Tomislav Nikolić zaustavlja proces pomirenja, izjavio Ivo Josipović. Štefan File pozvao na smirivanje emocija u regionu. Mariborska policija su Suzavcem rasterala demonstrante koji traže ostavku gradonačelnika zbog korupcije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Istrage o malverzacijama u trgovini pšenicom nadovezat će se na hapšenja zbog zloupotreba sa poljoprivrednim đubrivom u Pančevačkoj Azotari, najavili su predstavnici vlasti i tako u javnosti još jednom stvorili očekivanja da će afere u kojima se pominju milionske pronevere dobiti sudski epilog. Vladimir Guati, predsjednik organizacije Transparentnost Srbija, kaže za naš program da ove afere moraju biti sudski završene, jer se radi o slučajevima sistemske korupcije sa ogromnim posljedicama i da bi bila velika greška ako su istrage pokrenute i optužbe iznete u javnost bez dovoljno dokaza.
Pokazuje jedan način kako je moguće dobiti neku privilegiju, a da ona to tako ne izgleda. Relativno novi oblik, ali suštine je ista, dobija od državne pogodnosti, dobija više nego što daje, to je suština korupcije. I nadajmo se da će to biti istraženo. Kad vidite da je reč o milionima evra, tu vidite da je državna kasa debelo ispražnjena, da su poreski obveznici iz svojih džepova platili novčani dobitak određenog pojedinca. I čitava priča u tome da se to onemogući. Prvo zakonima i da se ti zakoni sprovode jednim dobrim pravosudnim sistemom, da rizik postaje neuporedivo veći nego dobit.
Ocenjuje Vladimir Goati. Pljačke Azotare u trgovini đubrivom i pšenicom omogućene su državnom uredbom i posebnim ugovorima koji su pogodnosti dali tajkunima i bogatim pojedincima, a najviše štete pretrpeli su poljoprivrednici kojima je pomoć bila navodno namijenjena. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže da i ovaj slučaj malverzacija na osnovu uredbi pokazuje da bi država što manje trebalo da bude u privredi, između ostalog i zbog toga što bi bilo manje korupcije.
Što imate više države u privredi, imat ćete veći posticaj da se donose uredbe koje se idu u prilog ovome ili onome na tržištu ili ovom ili onom političkom interesu. Što imate manje države na tržištu i manje želje da se pomogne građanima, i građani će bolje živjeti i tržište će bolje funkcionisati. Ako želimo da imamo što manje korupcije, onda treba da što više transakcija se obavlja na tržištu, a da se država fokusira na one stvari gdje je superiornija odnosno na privatni sektor. Ovako imamo situaciju da nam država radi sve i svašta, a da na kraju od svega toga ništa ne stigne da uradi kako treba, a nešto uradi jako loše.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Aleksandar Stevanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Ministri financija 17 država članica eurozone i međunarodni kreditori dogovorili su se na sastanku u Briselu da deblokiraju finansijsku pomoć Grčkoj. Vlada u Atini dobit će oko 40 milijardi evra do kraja godine. Grčkoj je prema dogovoru produžen rok do 2020. godine da svoj dug sa 144 smanji na 124% brutodruštvenog proizvoda. Grčka bi trebalo da dobije ukupno i do 43,7 milijardi evra pomoći u delovima, ako ispuni sve uslove koji se od nje traže, poput mera stroge štednje. Od ovog iznosa oko 23 milijarde namijenjeno je bankama, a oko 10 kao pomoć državnom budžetu. Predsjednik Eurogrupe Jean-Claude Juncker najavio je da će Grčka dobiti sljedeću tranšu pomoći 13. decembra.
This is not just about money.
Suština dogovora koji smo postigli nije u novcu. Njegova suština je da se obezbedi bolja budućnost za grčki narod, ali i za čitavu eurozonu. Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Želeli smo da se uverimo da je Grčka na pravom putu i da će se pridržavati uslova da bi ova pomoć imala efekta. To nam je pokazano i Grčka se obavezala da će preduzeti korake kako bi učinila ono što je neophodno i donela pravu odluku. Grčka je na ovo odmrzavanje pomoći čekala od juna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o tome da li u Srbiji danas završena jedna epoha ili imamo kontinuitet koji je na sceni ne samo decenijama već i stolećima unazad. O tome su sinoć na tribini u Centru za kulturnu dekontaminaciju organizacije Peščanika sa brojnom publikom razgovarali istoričari, sociolozi, pravnici i pisci liberalne scene. Istoričarka Dubravka Stojanović ukazuje upravo na kontinuitet iz kog je iskorak napravljen nakon promjena 2000. godine ostao nedovršen.
Ni elite, ni društva, nikada od 1804. do danas nisu prihvatile granice države u kojoj živimo i da se nikada nisu pomirile sa teritorijom na kojoj se ta država nalazi. Ona se nije mogla ostvariti ni nekim nasiljem nad Jugoslavijom, ona se nije mogla očigledno ostvariti ni ratovima 90-ih i ne može se ostvariti danas. I to je ta temeljna frustracija koja zapravo podgreva taj osnovni utisak privremenosti i nedovršenosti. Jer sva ostala pitanja ostaju stalno otvorena dok se kao taj okvir ne postavi. Ako bih prihvatila tezu da je 2000. ili 87. počela neka nova epoha, onda bih mogla da odgovorim da je pogotovo to kraj epohe koja je počela 2000. godine, zbog toga što takozvane demokratske snage nisu uspele da naprave taj stvarni iskorak iz kontinuiteta srpske istorije i da kažem da mislim da je taj put u tome da se preokrene taj redosled prioriteta i da tu mora da se počne sa priznanjem teritorije na kojoj se Srbija nalazi.
Dubravka Stojanović, advokat Srđa Popović, ukazuje na to da se na majskim izborima završila epoha koja je trajala 25 godina i posle koje se tačno zna koje su granice države.
U našoj srpskoj priči, koja je indikativno i simbolično počela sa događanjem naroda, sve se već dogodilo. Cela ta dema je već odigrana i ništa se tu više ne događa. U odsustvu događaja mi smo vraćeni sebi i kao narod i kao pojedinci. U tom epilogu ja vidim kako ovi stari glumci, a na srpskoj političkoj sceni su svi stari glumci, pokušavaju da mamuzaju te već mrtve priče, samo da bi se još koji trenutak zadržali na sceni pred očima publike. U stvari, mislim da je jasno da cela scenografija, zajedno sa svim rekvizitima i potrešenim glumcima, mora se ukloniti sa scene ako se želi otpočeti novi komad.
Srđa Popović, sociološkinja Vesna Pešić, ocenila je da 5. oktobra demokratska opozicija nije učinila zaokret koji je bilo potrebno učiniti i da posebnost ovog trenutka nije u završetku jedne epohe, već upravo u njenom trajanju.
I posle 5. oktobra, sad posle 12 godina, mi možemo da vidimo da je opet pobedila vlast u smislu toga da politika i država vlada nad društvom, nad ekonomijom, nad kulturom, nad svim sektorima i da to nije ni od sada, niti od Miloševića, nego da mi u stvari živimo stalno u sistemima sa takozvanom političkom determinantom koja u stvari nikada u ovom društvu, da bi postojalo društvo, njegova dinamika, da bi postali nezavisni pojedinci, oni moraju da se negde utemelje u nekakvoj nezavisnosti. A da bi oni bili nezavisni kao građani, oni moraju negde da mogu da rade i da postoji nekakva ekonomska sfera koja može da se razlikuje od političke sfere. Znači, nema te distinkcije. Nemamo ekonomiju i kad nemaš od čega da živiš, ja mislim da je to naš osnovni problem.
Da li je zbog svega ovoga Srbiji potrebna nova snaga na političkoj sceni? Pisac Dejan Ilić smatra da najpre ljudi sami treba da definišu ono što su problemi i da počnu da rade na njihovom rešavanju.
Da li mi možemo da se složimo oko nekih poslova koje treba uraditi u ovoj zemlji i koji nisu poslovi koji se rade preko noći, nego treba da se rade dugi niz godina ili bar nekoliko godina? Ja mislim da možemo. Mi recimo svi ovde se slažemo da Ustav ne valja. Je li napisao neko novi Ustav? Što nije niko napisao novi Ustav? Je li ima ljudi koji umeju da pišu Ustave? Pa što ne sednu i ne napišu Ustav? Je li ima neko koji je seo i napisao zakon o medijima? Je li ima neko koji je seo i napisao zakon o strankama? Nije stvar u tome da će se nam ukazati šansa ponovo. Stvar je u tome da ćemo mi tu šansu iskoristiti. A zašto bismo mi tu šansu čekali? Ajde mi da uradimo posao, da kad se šansa ukaže, da budemo spremni za tu šansu. Ja vam kažem, u poslednjem bar tri šanse smo propustili, nismo bili spremni. I uvek nam je neko drugi kriv.
Dejan Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U narednim minutima govorimo o teškom položaju osoba sa invaliditetom. Kako iz Kragujevca prenosi naš Branko Vučković, oni za naredni period najavljuju seriju štrajkova kako bi novim vlastima ukazali na brojne probleme sa kojima se suočavaju.
Milka Bilovanović, predsednica Sindikata invalidskih preduzeća i organizacija Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su nakon najnovijih poskupljenja osobe sa invaliditetom u Srbiji dovedene do ruba životne egzistencije.
Preko 70% osoba sa invaliditetom nema za život, ona osnovna sredstva, znači on granicu životnog opstanka. Životni standard im je totalno ugrožen na nivou BDP. 60.000 sada da trenutno bez poskupljenja je potrošačka korpa. A prosek u ovoj grupaciji tih zaposlenih osoba s invaliditetom, šta je tek sa nezaposlenim, je 6.000 dinara mesečno.
Zbog teškog socijalnog položaja zaposleni u kragujevačkom preduzeću Šumadija DES leto su 18 dana štrajkovali glađu, tražeći isplatu za ostalih zarada i pomoć za lečenje. Ovo preduzeće koje proizvodi metalnu galanteriju ima 84 zaposlenih, od čega je više od 50 radnika sa invaliditetom. Njima je nakon štrajka uplaćena jednokratna novčana pomoć, ali još uvek čekaju na isplatu majske zarade. Milan Miladinović, direktor tog preduzeća, očekuje da će uz pomoć novca koji je vlada Srbije odobrila za nabavku novih mašina i repromaterijala uspeti da obezbedi bolju zaposlenost radnika i redovnu isplatu zarada.
To će značiti da pojačavamo malo tempo rada, malo ćemo više da zarađujemo, lakše ćemo da dišemo i da živimo. Znate sami da je firma u teškom stanju bila prošle godine. Sad je uposlenost u ovom trenutku 45-50% radnika. Mislimo da uposlenost od 60% može da povuče proizvodnju do nove godine.
U Sindikatu invalidskih preduzeća i organizacija međutim smatraju da su sporadične i ograničene investicije nedovoljne da trajno reše njihov težak socijalni položaj. Zbog toga najavljuju seriju štrajkova upozorenja u gradovima širom Srbije kako bi novim vlastima skrenuli pažnju na sebe i dramatično stanje u kome se nalaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker u Beogradu. Savet bezbednosti razmatra situaciju na Kosovu. KFOR preuzeo istragu o eksploziji kod prelaza Brnjak u Mitrovici Mirno nakon sinoćnje pucnjave u naselju Bošnjačka Mahala. Izjavama nakon oslobađanja hrvatskih generala Tomislav Nikolić zaustavlja proces pomirenja, izjavio Ivo Josipović. Štefan File pozvao na smirivanje emocija u regionu. Mariborska policija suzavcem rasterala demonstrante koji traže ostavku gradonačelnika zbog korupcije. Do kraja dana biće sunčano, temperature i do 18 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!